Ierodoties te vakar buļļu pludmalē, sastapīju arī pāris šos te tā dēvētos brīkotās ar zemvedus mašķiniekus, kuri jau bija nocelti pirmie, un šķiet viņos tāda panika nevaldīja pārāk liela, bet skaidrs, ka viņi visi apgalvoja, ka šī bija viņa pēdējā reize, ka viņa kāpja uz ledus, tāpat arī bija kāds jaunāks zēns ap 11 gadiem, un viņa brālis, kuram tikai 21 gads, apgalvoja, ka tādu paniku neizjūtu, bet vairāk tā nerīkošoties. Tāpat arī visi atzina, ka visiem ir loms, arī bijis šajā makšķerēšanas reizē, un šī būšot tātad garšīgākā maltīte, laikam viņa mūžā. Atsevišķi makšķernieki atzīmēja arī, ka glāvē ir bijuši tiešām operatīvi, un viens no jaunākajiem makšķerniekiem teica, ka ne brīdi nesot īpaši satraucies tieši tādēļ, ka ir uzticējies un gaidījis glābējs, kurus viņi paši arī saukuši vairākas reizes.